S-a predicat mult și Dumnezeu spunea că a vorbit poporului cu trâmbița cuvântului său, cu trâmbița Duhului Sfânt. Știți că Dumnezeu mai folosește o trâmbiță în vremea asta în America și în România? Este o trâmbiță în urma căreia, când sună Dumnezeu, apar lacrimile. Pentru unii apar lacrimile pentru că vine suferința. Pentru alții apar lacrimile pentru că vine despărțire de cei dragi. E o trâmbiță care nu place nimănui. E o trâmbiță care n-ar vrea nimeni să audă să sune Dumnezeu în casa lui cancer. Îi place cuiva să audă cancer? Îi place cuiva să simtă cancer în corpul lui sau soției sau copiilor lui sau soțului? Nu ne place. Frați și surori, dacă vrem să auzim trâmbița Domnului, dacă vrem să fim cei care placem Domnului, dacă vrem să fim cei care așteptăm pe Domnul în orice vreme și în orice ceas, în seara asta puneți întrebarea, ce fel de om ești? Și voi enumera câteva lucruri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă despre niște oameni, despre niște situații din Evanghelie. Ce fel de oameni ar trebui să fim? Și dacă suntem așa, Doamne ajută-ne să rămânem așa și să ne facem mai buni. Dar dacă nu, Doamne ajută-ne să ne schimbăm. Pentru că este cea mai tristă înșelătorie să umbli 10 de ani la casa Domnului și să nu prinzi răpirea dacă va veni. Este cea mai tristă experiență să umbli, să spui că ești copilul lui Dumnezeu și când vine pasul morții să fii un om disperat. Să fii un om care te ia groaza pentru că pentru copiii lui, când trebuie să trecem Iordanul morții, după noi vine Domnul Iisus. După noi vine Domnul Iisus, credeți? Nu prea credem. Nu prea credem. Suntem lipiți de pământ prea mult. Noi așteptăm răpirea, dar să mai întârzie. Noi știm că suntem conștienți că trebuie să murim, dar nu când vrea Domnul sau când ar trebui să fie, ci când vrem noi, în condițiile noastre. Ce fel de om ești în suferință? Încep cu punctul acesta, pentru că în ultimele luni de zile am auzit de atâta suferință. Am auzit de atâta cancer. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă. La noi nu era niciun caz de cancer. 3 ani, 4 ani maxim. Nu era niciun caz de cancer. Niciunul. Și Duhul Sfânt spunea poporului și ne avertiza Dumnezeu de nu veți lua aminte. Va veni vremea când veți vedea cancer, 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 cancer. S-a repetat cuvântul cancer de 7 ori. De 7 ori. Și n-a trecut multă vreme. La ora actuală, am avut harul să aud cuvântul cancer în familia mea. Dar am avut și harul să aud vindecare. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. La ora actuală, în familia fraților mei, din nou aud cancer și inima mea îmi plânge. Unul din frații mei are cancer la coloană și am nădejdea că Dumnezeu în îndurarea lui va face să se audă cuvântul vindecare. Pentru că Dumnezeu poate. Dar spunea Duhul Sfânt cu câteva săptămâni în urmă, voi trece prin popor și voi îngădui din nou, pentru că poporul este chemat la curățire și mulți nu vor să se curățească. Mulți nu vor să înțeleagă că este vremea curățirii, este vremea când trebuie să se uite la viața lor, la mintea, la cugetul lor, la inima lor, la alergarea lor, la trăirea lor. Și mulți iau ca un lucru de apucat cuvântul Evangheliei și cuvântul profeției pe care Domnul îl mai lasă în îndurarea lui. Și Domnul va fi nevoit și spunea Duhul Sfânt, voi îngădui boli în care oamenii vor strânge din umeri. Oamenii nu vor putea să le pună nici măcar nume, boli nevindecabile. Și oamenii la ora actuală nu mai au nume. Am auzit cancer la limbă, cancer la obraz, cancer la fel de locuri în care parcă nu-ți vine a crede. Ce fel de om ești în suferință? Și m-am gândit la omul lui Dumnezeu Iov, care într-un moment de suferință grea, într-un moment când toți l-au părăsit, într-un moment care, pe lângă faptul că a pierdut averea, a pierdut copiii, a venit și nevasta și a spus, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. Au venit prietenii și în loc să-l mângâie, prietenii îl apăsau. Și Iov, în momentul ăla când era în situația aceea grea și știți cum se scărpina cu un ciob. Iov rostește în capitolul 19, versetul 26, niște cuvinte care ar trebui să fie și pentru noi ca un motou. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Noi de multe ori ajungem în suferință și știți ce spunem? O, dacă nu mă vindecă Domnul, alerg la Târgu Mureș. Dacă nu mă vindecă Domnul, alerg la București. Dacă nu mă vindecă Domnul, alerg la Cluj. Și tot nu alergăm la Domnul. Tot nu alergăm la Domnul. Eu aș vrea ca în seara asta Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce trec prin suferință. Eu știu cum este suferința. Am avut și eu parte personal, am o parte în familia mea, am o parte în familia fraților mei. Dar am văzut că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care necăjește cu plăcere pe Fiul omului. Dumnezeu nu-i place să ne necăjească cu suferința. Suferința vine, poate că Dumnezeu vrea să ne încerce, poate ca o avertizare a lui Dumnezeu. Am auzit cum Dumnezeu spunea în dreptul unui bărbat, mi-am căutat loc. Am vrut să locuiesc în casa ta și nu mi-am găsit locul. Nu mi-am găsit locul. Și spunea, Duhul Sfânt lucrul acesta. Și bărbatul ăsta era frământat. Cum adică? Eu merg la adunare, eu cânt, eu mă rog și Dumnezeu nu are loc. Și nu avea loc Dumnezeu. A recunoscut el mai târziu. Pentru că la scurte zile după ce a avut cuvântul acesta, a trecut printr-o fază de suferință în casa lui. Și atunci rugăciunile au devenit fierbinți. Atunci nu avea mai mult timp pentru lucru și alte probleme, avea mai mult timp să stea cu familia înaintea lui Dumnezeu. Atunci a început să se înmulțească zilele de post. Și la scurt timp, mergând la adunare, îi vorbește Dumnezeu, am loc în casa ta. Aleluia. Și atunci omul s-a trezit și a înțeles ce i-a vorbit Dumnezeu. Era într-o stare letargică, obișnuit să se roage, obișnuit să asculte o predică și să plece acasă. Obișnuit poate să vină și marți și joi la adunare. Dar cuvântul intra pe acolo și ieșea pe dincolo. Adică nu era atât delegat de Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, prin suferința aia, ne-am găsit loc în casa ta. Frați și surori, Dumnezeu nu se mulțumește cu un locușor de la ora 6 la ora 8. Știți, noi îi dăm așa, 9 la 12, duminica și de la 6 la 8. Unii nu îi dau decât de la 6 la 8. Și apoi de luni am job-ul meu, business-ul meu, trebuie să merg la tinerii, la școală, prietenii, Facebook-ul și toate celelalte. Dumnezeu nu vrea să-i facem un loc în viața noastră. Dumnezeu vrea să-i dăm locul care îi se cuvine, inima noastră să fie a Domnului. El ne poate face un loc lângă El. Dar Dumnezeu nu se mulțumește cu un loc ușor. Cu o oră, cu 5 minute, cu 2 ore, cu o zi, cu un timp, Dumnezeu vrea întotdeauna să fie în viața noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și dacă treci prin suferință, haide să folosim rugăciunea. Mi-aduc aminte o întâmplare a unei familii, o știu de la un slujitor, un frate care a plecat la Domnul la 45 de ani și povestea în vremea când, pe timpul lui Ceaușescu, a fost repartizat după școala care a făcut-o undeva în județul Bistrița, într-o comună, să slujească. Spunea tânăr, eram tânăr la început și după câteva luni de slujire m-am trezit la ora 1 noaptea cu un frate bătând la geam. Și m-am dus și era un frate cu o familie numeroasă și spunea, vină repede când moare nevasta. Vină repede, ia sticluța cu un de lemn și haide să te rogi pentru ea, că moare. Nu mai am timp să mă duc la oameni. Și e nevoie să te rogi. Și spunea el, când am pornit spre casa lui, am început să mă clatin. Nou în slujire, nu știam ce o să fac, cum o să procedez, cum să fac ungerea, poate ar fi fost bine dacă mai era cineva. Și era frământat, spunea el. Dar au ajuns în fața casei. Și când au ajuns în fața casei, lumina în bucătărie era aprinsă, spunea el. Când s-au apropiat să intre în casă, au rămas mirați. Soția lui pe care bărbatul acela o lăsase, fratele o lăsase bolnavă, era în bucătărie pe lângă aragaz. Și mirați, au intrat amândoi împreună cu slujitorul și fratele, au intrat în casă. Și soțul acelei surori s-a uitat și a zis, dar ce s-a întâmplat? Eu te-am lăsat bolnavă și eram sigur că poate nu te găsesc în viață. Ce s-a întâmplat? Că te văd în viață, sănătoasă și încă faci de mâncare. Și atunci povestea mama aceasta cu lacrimi în ochi, spunea, după ce ai plecat tu, la patul meu a venit unul din copii, 7-8 anișori, un băiețel. Și a venit lângă mama și a spus, mamă, mi-e foame. Și mama cu lacrimi a zis, dragul mamei, mama nu se poate ridica din pat. Nu pot să-ți fac nimic de mâncare. Du-te și caută tu ceva acolo să mănânci până vine tata. Tata s-a dus să aducă pe fratele slujitor să se roage pentru mine. Și copilașul, spunea mama aceasta, și-a întins mâinile peste mama lui și s-a rugat simplu, a spus, Doamne Iisuse, te rog, vindecă pe mama să-mi facă ceva de mâncare. Dumnezeul nostru, frați și surori, trăiește. Dumnezeul nostru nu are nevoie de ritualuri ca să vindece. Dumnezeul nostru nu are nevoie de tratamente lungi sau specifice ca să aducă vindecare. Dumnezeul nostru vindecă atunci când este credință. Și poate uneori nu găsește credință la noi care suntem mari, la noi care suntem părinți. Binecuvinteze Dumnezeu în seara aceasta copiii cu credință. Căci copiii sunt ascultați de Dumnezeu. Eu nu vă spun experiențe care nu sunt testate, care nu sunt cunoscute. Experiența asta m-a marcat și pe mine. Un copilaș care era prezent când mama și tata se rugau. Un copilaș care a fost la adunare și a auzit că Domnul Iisus vindecă. Un copilaș care știa că rugăciunea aduce vindecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atunci când suntem în suferință, să nu spunem dacă. Când am spus dacă, deja a slăbit credința noastră, l-am pus la îndoială pe Domnul. Doamne, dă-ne putere să stăm tari, chiar și în suferință, încrezător în Tine. Amin. M-am gândit la un alt lucru care este poate actual și pentru unii din locul acesta, pentru unii din România. Ce fel de om ar trebui să fie în lipsă? Ați fost puși în situații când n-ați avut. Ați fost puși în situații când poate n-ați avut mâncare, când poate n-ați avut bani, când ați avut situații grele în familiile voastre cu copiii. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Pentru mine, experiențele care le-am trăit în Africa sunt niște experiențe grozave, le-am trăit personal. Oameni care nu au, oameni care n-au posibilitatea de a câștiga, dar oamenii aceștia au ceva ce de multe ori ne lipsește nouă. Mulțumirea și încrederea în Dumnezeu. Spunea omului Dumnezeu Habacuc, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Doamne, ajută-ne și pe noi! Se vorbea aici de bucurie. Bucurie în slujire. Dar poți avea bucurie când nu ai? Poți avea bucurie când te uiți poate la frigider și vezi că sunt puține resursele sau poate te uiți acolo unde ții banii sau în contul la bancă și te uiți la cheltuielile care trebuie plătite? Poți avea bucuria aceasta și încrederea că Dumnezeu ajută? Doamne, ajută-ne la aceasta! Mi-aduc aminte de un frate din Chicago. În anul când, în 2008, când a fost acea criză puternică, bărbatul acesta cu o familie numeroasă, dintr-o dată, a ajuns în lipsă. Dintr-o stare bună, dintr-o dată, în câteva săptămâni, a ajuns în lipsă. Și-a pierdut geabul. Au trecut săptămânile, au trecut vreo 2-3 luni, de lucru nu mai găsea. Nu a putut să-și plătească rata la bancă. Au sunat cei de la bancă și au spus, știi ceva? Dacă nu plătești rata luna viitoare, îți mai dăm 2 săptămâni și va trebui să părăsești casa. Avea vreo 8 copii. Și omul ăsta disperat, a apelat la unul, la altul, a apelat la cei care ar fi putut cândva să-i ajute și nimeni nu putea să-l ajute. Nimeni nu putea să-i dea de lucru. A încercat să împrumute bani, nimic. Nu era nicio posibilitate. Și în disperarea lui, la un moment dat, a început să se certe cu Dumnezeu. Așa cum facem noi când nu ne vede nimeni câteodată, poate. Și în amărăciunea lui s-a dus într-una din zile în cameră, undeva în casă, știind că se apropie termenul când trebuia să părăsească casa, să gândea unde să mă duc cu atâția copii, cine mă primește, nu mai cunoaște niciun prieten, frații nu mai ridică telefonul și s-a plecat pe genunchi. Și în disperare lui striga, Doamne, Tu mă mai vezi? Doamne, Tu vezi ce se întâmplă? Tu știi? Și își plângea, își vărsa amarul inimii înaintea Domnului. Și a trecut un timp când el stătea în mijlocire și plângea înaintea Domnului și la un moment dat s-a auzit glasul unui copil și a zis, tati, copilul, o fetiță de câțiva anișori, o striga, tati, o zis nenea că te vede. Și bărbatul acesta s-a oprit din rugăciune, s-a uitat și a zis, ce cu tine aici? Pleacă afară! Du-te la mama ta, du-te cu frații tăi, lasă-mă în pace. Dar copilul n-a plecat de acolo. Pentru că tatăl ei avea ochii închiși, dar acelei fetițe Dumnezeu i-a deschis ochii. Și fetița a zis, nu, nenea, nenea a zis că te vede. Care nenea? A întrebat. Și atunci fetița a rostit simplu, a zis, nenea, fă-l și pe tati să te vadă. Și în momentul acela, parcă i s-au deschis ochii și a văzut în camera lui un sol al Domnului, un înger în lumină, care i-a spus, ai fost ascultat din prima zi, ți se va da biruință. Și a dispărut. Frați și surori, Dumnezeul nostru trăiește. Dumnezeul nostru este viu. Spunea fratele acesta, nu-i venea, parcă i s-a părut că a fost ceva așa, o halucinație, parcă nu-i venea să creadă că a auzit și a văzut ceva. Dar în timp ce era frământat și s-a strâns soția și copiii, a sunat telefonul. Și la capătul telefonului, la celălalt capăt, o voce cunoscută spunea cineva, un frate a spus, auzi, n-ai vrea de mâine să vii la lucru. Am primit o lucrare mare și am nevoie și cu mult timp în urmă ai apelat. Vrei să vii mâine la lucru? Și a zis, cum să nu? Primul semn că Dumnezeu i-a ascultat vocea. A plecat la lucru a doua zi și în timp ce era la lucru, era încă frământat. Se gândea, acum lucrez. Nu știu cât o să am de lucru, dar casa? Și în timp ce lucra, a sunat telefonul, a sunat celularul. Erau cei de la bancă și spunea la capătul celălalt fir o voce, a spus, domnule, ți-am cercetat cazul și am hotărât împreună cu cei care sunt aici să mă mai dăm un timp de 6 luni. Dacă veți putea să plătiți o anumită sumă în fiecare lună ca să nu vă dăm afară din casă, să rămâneți în casa în care sunteți. Bărbatul acesta a început să plângă. Acesta este Dumnezeul nostru. Ce faci când ești în lipsă? Te apuci să cârtești? Te apuci să murpuri? Te apuci să te cerci cu Dumnezeu? Iei decizii greșite? Ce faci când ești în lipsă? Poate ești aici și stai bine. Mi-aduc aminte la noi în biserică în anii 90, spunea Duhul Sfânt așa, voi frânge toiagul pâinii în țara aceasta. Greu de crezut în America. Cum să frângă Dumnezeu toiagul pâinii? Parcă e greu de crezut. Era greu de crezut. Era anii 90, erau 3 pâini la dolar. Benzina era 75 de cenți galonul, 4 litri. Și era greu de crezut că s-ar putea întâmpla așa ceva. Că s-ar putea cineva să ajungă în lipsă. Și spunea unul din frații care era în adunare, spunea, eu dacă mâine nu mai lucrez, dacă nu mai am nimic de lucru, toată viața, eu și copiii mei, cât voi trăi, voi avea ce mânca. Doamne, ai milă dacă este cineva așa aici. Pentru că aș vrea să vă spun că au trecut nu mulți ani. Și a ajuns, după nu prea mulți ani, bărbatul acesta să-i se facă strângere. Știți care era motivul? Nu mai avea bani de mâncare. Nu mai avea bani de mâncare. Știți de ce? Și-a tras Dumnezeu mână. Și-a tras Dumnezeu mână. Dacă ești aici și nu ești în lipsă, dacă ești binecuvântat, dacă este îndurarea lui Dumnezeu peste tine și casa ta, mulțumește lui Dumnezeu! Mulțumește lui Dumnezeu! Și dacă ești în lipsă, dacă este situația ta grea, ridică-ți privirea în sus, căci Dumnezeul nostru poate să lucreze. Ce faci când treci prin încercare? Și cunoaștem acea frumoasă întâmplare pe care o descrie Daniel despre cei trei tineri și știm cu toții. Și cuvântul care l-a spus până cred că și copiii, eu știu. Împărate, chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne va scăpa, noi tot nu ne închinăm. Doamne, întărește-ne și pe noi. Ar părea greu de crezut și pentru voi din România și pentru noi de peste ocean și pentru ceilalți că vor veni vremuri grele. Aș vrea să vă spun că vremurile grele vor veni. Și peste America și peste lumea întreagă vor veni vremurile grele când va trebui să dăm socoteală de nădejdea care o purtăm. Vor veni vremurile când va trebui trăirea noastră să nu fie prin vedere. Se trăiește mult și în România prin vedere. Sunt din ce în ce mai puțini oamenii care țin credința în inima lor și pot să trăiască prin credință. Se trăiește din ce în ce mai mult prin vedere, frașesurilor. Este un adevăr și o durere. Dacă vedem, credem. Dacă nu vedem, nu credem. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne mărească credința. Pentru că noi trebuie să fim gata în orice loc și în orice vreme. Dacă va veni vremea când trebuie să dăm socoteală, să trecem prin încercarea focului, prin încercarea credinței noastre, aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să putem spune și noi ca cei trei tineri. Și chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă și trebuie să murim, noi murim pentru Dumnezeul nostru. Cu gura e ușor de spus. Dar am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să putem să avem credință. Mi-aduc aminte de fratele Pruneanu. Povestea bătrânul Pruneanu o întâmplare cu lacrimi mereu. Spunea că a venit o vreme de încercare și peste casa lui, în anii 70, spunea el, avea 8 copii pe atunci. Era undeva aici, în partea Ardealului, pe undeva pe lângă Someș. Și el trecea cu Someșul cu barca să meargă undeva la lucru și venea cu barca înapoi. Și a fost vremea aceea inundațiilor și l-au prins inundațiile acelea pe chiar pe Someș, în barcă, nu mai avut cum să se întoarcă în stânga, în dreapta, nu mai avea nicio posibilitate. A venit un moment de încercare și atunci a fost încercată credința. Și cât a încercat el să țină cârma, să vâslească, se gândea, gata, s-a terminat. Și gura lui și mintea lui și inima lui a strigat către Dumnezeu și a zis, Doamne, scapă-mă! Doamne, ai milă de mine! Și în momentul când el se ruga, spunea fratele cu ochii în lacrimi, am auzit dintr-o dată din spate, cum eram eu în barcă, am auzit în spate, în partea cealaltă a bărcii, o voce și-a zis, sunt aici să te ajut. Când s-a întors, în barca lui, spunea el, am văzut un tinerel frumos. Și spunea, tinerelul acela mi-a spus, eu sunt conducător de bărci. Am venit să te scot la liman. Dă la mine cârma. Și spunea fratele, spunea, de câte ori mărturisea, plângea omul acesta, a luat acel tinerel cârma și ținea cârma cu mâna dreaptă. Și vedea venind pe râu în jos bușteni, cioate, ce aducea apa învolburată, inundația aceea și spunea tinerelul acela care spunea el, cred că era Domnul Iisus, cu mână ținea cârma și cu mână făcea așa când venea vreun buștean și toți buștenii se deau la o parte. Și a trecut Someșul. Și când a ajuns barca la celălalt mal, spunea fratele, am sărit pe mal să leg barca și m-am întors să mulțumesc. Dar tinerelul nu mai era în barcă și atunci am înțeles că era Domnul. Domnul care dă izbăvirea pentru cei ce își pun încrederea în El. Ce faci în încercare? Unde ți este încrederea? Te clatini? Alergi la oameni? Ești gata să te prăbușești? Doamne, dă-ne măsură de credință! Pentru că Dumnezeul nostru este Cel ce ne vine în ajutor. În luna mai eram în Uganda, eram în casa unei femei care se îngrijește de peste 80 de orfani. O femeie care ar fi putut să fie o cucoană. O doamnă așa să-și trăiască viața frumos, dar a ales, slujindu-L pe Dumnezeu, să îngrijească de copiii străzi, de orfani, de copii abandonați. Și îmi povestea femeia aceasta o întâmplare foarte recentă. Am fost îndemnat să-i dau niște bani. În afară de ceea ce noi rânduiam să ajutăm, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să-i dau o sumă de bani. Și când i-am dat banii aceștia, femeia aceasta, soția mea este martor aici, femeia aceasta a început să strige de bucurie, s-a ridicat în picioare și erau câteva fete acolo și spunea: ți-am spus, ai văzut? Dumnezeul nostru ne ascultă! Și atunci mi-a povestit, în urmă cu câteva zile, mai avea $200. Era banii cu care vrea să mai cumpere mâncare pentru copiii aceia care îi avea acolo. Avea acești $200. Și într-una din după amiezi a venit un tineri pe care ea de mic l-a avut acolo, un copil care a crescut, a învățat și acum trebuia să meargă la o școală, să se înscrie ca la un college acolo, ca la o școală tehnică și avea nevoie de $200 ca să plătească niște taxe. Și a venit la sora aceasta, la Agnes, și a zis: poți să mă ajuți? Și Agnes spunea: aș vrea să te ajut. Dar ăștia sunt ultimii mei bani. Nu pot să te ajut de data asta. Știi că eu te-am ajutat de atâtea ori, te-am sprijinit, dar acum nu te pot ajuta. Și spunea ea, s-a întors băiatul acesta, cu capul în jos, dându-i lacrimi, l-a plecat. Dar o voce a venit la mintea acestei femei și a spus: cui cere, dă-i. Și mânată de vocea aceasta Duhului Sfânt, l-a strigat înapoi și zis: vină încoace. A scos banii și i-a dat. Și a zis: Dumnezeu mi-a spus să-ți dau banii aceștia. Și acum i-a așteptat. La câteva zile, noi am fost acolo. Și când i-am dat acești bani, ea le spunea unora dintre fetele care erau acolo: eu am dat banii ăștia, dar știu că Dumnezeu va purta de grijă. Urma, în săptămâna următoare, să cumpere de mâncare și nu știa de unde, dar știa că banii vor veni. Avea experiențe cu Dumnezeu, multe din ele. Și când i-am dat acei bani în mod special, striga de bucurie. De ce? Pentru că avea încredere în Dumnezeu. În ultimul moment, Dumnezeu nostru știe să ne ajute. Doamne, mărește credința noastră. Doamne, dă-ne putere să nu spunem dacă, ci să spunem chiar dacă. Și să avem încrederea în aceasta. Ce faci când ești în luptă? Spune un cuvânt al Domnului în Mica, capitolul 7, versetul 8, un cuvânt atât de frumos. Cuvântul acesta aș vrea să întărească pe cei care poate v-ați luptat să împliniți unele lucruri, v-ați luptat să trăiți așa cum îi place Domnului. Poate tineri, poate sunteți loviți, poate ați avut o înfrângere, dar aș vrea să vă spun, dacă ai avut o înfrângere, n-ai pierdut războiul. Te poți ridica chiar în seara aceasta. Spune cuvântul Domnului aici, în Mica, capitolul 7, versetul 8. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi ridica iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Doamne, dă măsura aceasta de credință. Doamne, dă măsura aceasta de credință. De multe ori vine diavolul și de multe ori vin oamenii. Am găsit cu oameni care, spunea unul din tineri, și m-am dus la fratele cu tare și am spus că am greșit. Am avut o înfrângere. Și a zis: gata, s-a terminat cu tine. Poți să te duci de acum. Tânărul și-a găsit curajul în urma unui cuvânt pe care Domnul l-a rostit prin Duhul Sfânt într-o seară, undeva, într-o luni seară la rugăciune. Și-a găsit curajul să vină să vorbească cu frații. Și Duhul Sfânt i-a cercetat inima. Sunt mulți care s-ar putea tu și eu să fim un tâlhar. Noi să fim oamenii care le răpim nădejdea unora. Noi să fim oamenii care printr-o privire, printr-o vorbă, printr-o atitudine greșită, să-l facem poate pe un tânăr să nu mai vină la adunare. S-ar putea să treci pe lângă un tânăr și să trebuiască să dai pacea Domnului. Ascultați-mi bine ce vă spun. Lucrul ăsta mi-a venit acum. S-ar putea să trebuiască să dai pacea Domnului, să întrebi pe cineva: ce faci? Cum mai ești? S-ar putea să trebuiască să te rogi pentru cineva și să nu o faci. Și ție să-ți apară că ești ok, că ești bine. Aș vrea să spun că ești greșit. Eu am o experiență de felul acesta. Eram într-una de zile în biserica Bethel din Detroit. Țin minte, era un prieten de-a meu, cred că nu mai știu cine, și urma să predice. Și am ieșit puțin afară, m-am dus până la mașină. Dumnezeu m-a scos afară. Să duc ceva, să aduc ceva, nu mai știu. Nu mai rețin exact, dar țin minte această fază. Când am venit de la mașină, Unde era culoarul de intrare și ușa de intrare de afară, în partea stângă era o tânără. Și sta așa cu capul în jos. Și în graba mea am trecut pe lângă ea și am pus mâna pe clanța ușii și Duhul Sfânt a strigat, întoarce-te înapoi. Du-te și dă pacea Domnului și întreabă Becky, ce faci? O cunoșteam, îi știam numele. Dar eu vreau să ascult cuvântul Domnului. Noi vrem să ascultăm pe Domnul. Numai nu vrem să facem ce vrea Domnul. Și am deschis ușa. Și Duhul Sfânt mi-a mai spus odată. Întoarce-te înapoi. Du-te, dă mâna, dă pacea Domnului și întreabă Becky, ce faci? Și Duhul Sfânt o trebuie să mai spun odată, mai imperativ, mai puternic, să aud vocea aia lui Dumnezeu. Nouă ne place să auzim, așa vorbește Domnul, fă asta, fă asta. Nouă ne place să auzim, poate o predic așa pe... Asta e punctul meu, asta nu e punctul meu. Dumnezeu ne vorbește în noi înșine. Vorbește cugetului nostru, vorbește prin Duhul Sfânt, inimii noastre și Doamne ajută-ne să luăm aminte. Nu a fost lauda mea, a fost harul lui Dumnezeu că m-am întors. M-am îndreptat spre ea. Am întins mâna și am spus, Becky, pacea Domnului, ce faci? Și tânăra asta a început să plângă în hohote. M-am și speriat, am zis, Becky, ce s-a întâmplat? Și îmi spunea, de 3 luni de zile n-am lăsit la rugăciune. De 3 luni de zile am fost și la tine în casă la rugăciune, am fost marți, am fost luni, de 3 luni de zile am fost în fiecare zi, de 3 luni de zile am așteptat să-mi vorbească Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mi-a vorbit nimic. 3 luni de zile Dumnezeu nu mi-a dat niciun semnal. Și când te-am văzut că ieși afară, am spus, mă pun în calea ta și dacă te vei opri în dreptul meu și vei întinde mâna și vei spune, pacea Domnului Becky, ce faci? Ăsta va să fi semnul că Dumnezeu mă iubește. Dacă nu, eram gata să-mi iau chiar și viața. Frate și soră, s-ar putea de multe ori să fi fost pus la încercare și n-am luat examenul. Nu de mult, am mai avut un examen. Veneam de la lucru din centrul Detroitului, eram și eu amărât. Eram amărât, foarte amărât, toți oamenii. Toți suntem ca oameni, avem probleme, frământări și aveam și eu nevoie de încurajare, dar totodată Dumnezeu vrea să-mi dea o lecție. Și plecam de la lucru, urma să intru într-un autoban, într-un expres, cum spunem noi acolo. Și eram, nu pe prima bandă, eram pe a doua linie. Și cum m-am oprit la un semafor în fața mea, era un negru, un bărbat de vreo 30 și ceva de ani, am apreciat eu. Și ce mi-a atras atenția? Poate sunt și în România oameni care stau cu mâna întinsă, sunt și în America. Homeless, le spune. Oameni care îți cer. Și noi ne uităm aici și spunem, ăsta e bea, ăsta... Aș vrea să vă spun, nu pentru lauda mea. Mi-am făcut obiceiul să spun, eu îți dau, dar ți-i dau numele Domnului Iisus. Tu alege, mai bine îți cumperi de mâncare. Dar ceea ce vreau să vă spun, că am văzut... Bărbatul acesta nu era nici cu mâna întinsă. Stătea cu o pancartă, un carton și ținea cartonul cu amândouă mâinile. Stătea cu fața așa sus și m-am gândit, o îndura căldura. Pe lângă el treceau mulți, îl bagiocoreau și râdeau de el. Bărbatul acesta stătea cu acest carton în față și știți ce era scris pe el? Scria în limba engleză un cuvânt care a fost pentru mine. Un cuvânt care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine. I still have hope, scria. Eu încă am nădejde. Și Duhul Sfânt mi-a spus în mintea mea, tu ce nădejde ai? Tu de ce ești deznădăjduit? Omul ăsta nu are casă. Omul ăsta nu are ce mânca. Omul ăsta n-are nimic comparat cu ce ai tu. Și tu de ce ești deznădăjduit? I still have hope. Eu încă am nădejde. Doamne, dă-ne nădejde și nouă. M-a marcat, pentru că am așteptat și am tras mașina lângă el și am putut să dăruiesc așa cu o inimă deschisă, pentru că Dumnezeu m-a cercetat. S-ar putea Dumnezeu să te pună la încercare, s-ar putea să zici că îi slujești, să vorbea aici de slujire, s-ar putea să spunem că slujim Domnului în casa Domnului. E frumos să slujim Domnului în casa Domnului. Dar mai frumos este cum slujim Domnului în afara casei Domnului. Cum slujim Domnului în societatea asta? Cum slujești Domnului la locul de muncă, la școală, când mergi la mall? Când întâlnești un om din acesta care întinde mâna, care s-ar putea să fie pentru încercarea ta pus acolo. Mai am câteva experiențe de astea. Chiar aici, în România, mi s-a întâmplat. Și eram aproape să pic la examenul ăsta. Eram în Suceava, m-am dus la Dedeman. Și era 8:30 dimineața, nu erau prea mulți oameni. Și nu am căutat să ies din decor, cum s-a spune. Dar chiar când am dat să intru în Dedeman, a venit un tânăr în dreptul meu. S-a oprit și a zis, nu vă spuneați, vreau să vă întreb ceva, dumneavoastră, sunteți pocăit? M-am uitat așa la el și am spus, da. Uitați care e problema, am nevoie să ajung la pâncota. Am o familie, sunt căsătorit, am 4 copii, am nevoie de 90 de lei ca să ajung să-mi iau un bilet și 10 lei pentru mâncare. Mi-am găsit ceva de lucru la pâncota, mi-a spus el de unde este și ce aș vrea dacă vreți să mă ajutați. Vreau să vă spun sincer, în prim moment am fost ezitat, după aia am băgat mâna în buzunar și am spus, nu mă înșel, nu? Nu, zice, sunt serios și eu sunt pocăit. Și am dat, am intrat în Dedeman și când am pus mâna pe un coș să cumpăr și eu ce aveam de cumpărat, o voce a unui și a zis, ce fraier ești. Păi ăla, o mai găsit unul după tine. Ia du-te afară. Și vă spun așa spre rușinea, m-a zis, băi, ia să văd și eu. Și am ieșit afară. Ia să văd pe cine m-a oprit acum să mai ia de la altul niște bani. Și când am ieșit afară, nu l-am mai văzut. Nu știu unde a dispărut. Nu știu cine a fost omul ăla. Nu știu, poate a fost cu o mașină. Nu pot să explic unde, dar nu l-am mai văzut. Și nu a durat mult. 15 metri pot să spun. Și m-am întors înapoi și nu l-am mai văzut. Dar atunci m-am gândit că s-ar putea că mi-am pierdut din răsplată. Eu i-am dat, cu gând bun. Dar după aia m-am întors și am ascultat de gândul ăla care a zis, ai picat, te-au înșelat. Frați și surori, slujirea noastră să fie cu bucurie. Atât în casa Domnului, cât în afara casei Domnului. E frumos să facem o slujire aici în casa Domnului. Dar examenele cele mai mari nu le dăm în casa Domnului. Noi dăm examene în casa Domnului. Dar cele mai mari examene le dăm poate la un magazin, în fața unui mall, la un colț de stradă, într-un tren, într-un autobuz, la un loc de muncă. S-ar putea de multe ori să auziți o anumită predică și poate ați auzit anul ăsta și pe fratele Cornel predicând un lucru și pe fratele Cristi și pe alții. Și poate unii au spus, băi, dar predica asta mai auzit-o. Despre bucurie, despre dragoste, poate în altă formă, dar parcă tot aici bate. Tot aici bate. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu pentru cineva vrea să-i aducă aminte, tu încă ești corigent acolo. Tu încă n-ai împlinit acolo. Eu mi-aduc aminte, la noi o lună de zile s-au predicat despre băutură. Nu beți paharul Domnului și paharul dracilor. Nu, și tot s-au predicat și s-au accentat. Ba unul, ba altul, tot loveau frații în băutură. Și spunea frații, bă, dar la noi nu se bea, mă, nu este nimeni care să bea, ce tot predicați de băutură aici. Dar Duhul Sfânt o lună de zile au vrut să vorbească și prin cei din cetate și prin musafiri, fără să li se spune nimeni, numai despre băutură. Și parcă era așa mai mulți, băi, chiar îi prea de tot. Deja suntem la nu știu câte program, a 10-a predică, dar nu știu cât spunea unul, ținea socoteala, tot de băutură, dar oare bea cineva? Păi Dumnezeu dacă vede, dă pe față. Și aș vrea să vă spun că Dumnezeu vede și dă și pe față. Dă și pe față, dar știți ce frumos o dat Dumnezeu pe față? Nu trebuie să spun așa, vorbește Dumnezeu, omule, că tu bei. Când s-a mai predicat într-o duminică dimineață despre băutură, foarte revoltat un frate a venit la unul din slujitori și a zis, băi, voi n-aveți altceva de predicat? Ce tot predicați de băutură? Ce tot? Și a zis, mă, dar cu ce te atinge pe tine? Dar ce tu bei? Măi, și dacă beau ce? Mă, cum bei? Da, ce dacă beau? Dar ce scrie undeva că n-ai voie să bei vin? Mă, tu chiar bei? Dar nu numai eu. Și atunci Duhul Sfânt, nu da numai unul, erau mai mulți. Și nu trebuie să spun așa, vorbește, domnul, omule, tu bei, tânărule, tu bei. Îngăduie Dumnezeu să se facă ei însăși de rușine. Frați și surori, Dumnezeu nu vorbește la întâmplare. Ce fel de om ești? Am putea spune, da, eu sunt foarte pocăit, dar dacă trebuie să mor la noapte? Dar dacă trebuie să pleci la noapte de pe pământ, ești așa de pocăit ca să poți pleca? Ți-i dezlegată inima complet de pământ ca să poți pleca? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și în suferință, și în lipsă, și în strâmtorare, și în slujire. Ce fel de oameni? Noi știm ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Dar de cele mai multe ori știți ce știm? Păstorul trebuie să fie așa și așa și așa. Prorocul. Păi așa trebuie să fie, frate. Așa și așa și așa. Cântărețul. Bă, trebuie să fie. Noi știm calitățile care ar trebui să fie alții. Dar Domnul în seara asta vrea să spună și ție și mie. Important este ce fel de om trebuie să știi că trebuie să fii tu. Pentru că prorocul va da socoteală înaintea lui Dumnezeu, păstorul va da socoteală înaintea lui Dumnezeu, predicatorul, cântărețul, toți vor da socoteală. Dar și eu și tu, dacă judec în dreptul altora și nu mă îndrept eu, și eu voi da socoteală. Noi știm foarte bine ce fel de oameni trebuie să fim. Știu și cei din afară. Știu și cei din afară. Mie îmi place când sunt în Suceava să iau foarte mulți oameni în mașină. Și oamenii spun, băi, pocăit că ăla, da. Pocăit că ăla, nu. Oamenii știu ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Cuvântul Evangheliei ne învață ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Doamne, ajută-ne și pe noi. Tinerii știu ce fel de oameni ar trebui să fie. Fetele știu ce fel de fete ar trebui să fie. În curăție, slujind Domnului, păstrându-și curăția. Băieți, știu. Frații în vârstă, știu. Toți știm. Ceea ce ne lipsește este să trecem la împlinire. Pentru că dacă vom fi oamenii care ne vom lupta să facem ceea ce trebuie să facem, Dumnezeu își va face partea Lui de lucrare. Știți ce spunea Duhul Sfânt cu câtva timp în urmă? Pentru poporul Domnului, valabil și pentru voi de aici. Poporul, le spunea Duhul Sfânt, eu nu te-am chemat să veghezi tu cum și când îmi împlinesc eu făgăduințele. Eu te-am chemat să veghezi asupra lucrurilor care ți le cer tu să le împlinești. Că Dumnezeu împlinește ceea ce trebuie să împlinească la vremea hotărâtă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și dacă suntem astfel de oameni, dacă ne silim, Apostolul Petru spunea, siliți-vă! Dacă noi ne dăm toate silințele și să știți că Dumnezeu nu rămâne dator. Închei cu această experiență care ar fi putut să o trăiesc și eu, dar n-am avut parte de harul acesta, să văd cum pleacă un om care este un om al lui Dumnezeu de pe pământ. Nu știu câți l-ați cunoscut pe fratele Ionică Lăzăreanu, un om al lui Dumnezeu, era acolo în Statele Unite și unul din prietenii mei era bolnav și unul din prietenii mei spunea, băi, am îndemn să mergem să-l vizităm pe fratele Ionică. Eram la lucru, nu puteam să scăp. Și el mărturisise cu un timp în urmă, el avea dorință să vadă cum moare un om al lui Dumnezeu. O zi, tare aș vrea să fiu la patul unui om al lui Dumnezeu să văd cum moare. Dorința asta avea. Și în ziua aia m-a sunat și am zis, băi, Stelică, nu pot. L-a luat pe un alt prieten de-a nostru, s-a dus la spital, la fratele acesta. Spunea el, când am ajuns la spital, era fata acestui frate, una din fete, de 3 zile el nu mai vorbise. Vedea, era conștient, dar nu mai vorbise nimic. Și el era acolo, vorbea cu el, reacționa într-un fel, îi cunoștea. Și în timp ce era el, au mai venit alții doi. Și ăștia au vrut să vadă cum moare un om la Dumnezeu, dar ei aveau un gând rău. Unul din ei umbla să zic că vrea să primească mantaua lui fratele Ionică. Numai că a fost un om al lui Dumnezeu, numai că mantaua nu se primește așa. Și în timp ce erau acolo, spunea prietenul acesta, au venit o asistentă, s-a uitat la bărbatul acesta și a zis, nu mai are mult, scurt timp, gata, va muri. Și spunea prietenul acesta, eu mă uitam la el și dintr-o dată am văzut cum se duce viața. Mă uitam la el, cum se duce viața. Vedeam, parcă Dumnezeu mi-a arătat cum se duce viața din el. Treptat, treptat, parcă vedeam cum ieșea viața din el. Și celălalt, unul din ceilalți doi, îl întreabă, frate Ionică, ce vezi, duhuri? Și omul care nu vorbise de 3 zile și-a adunat puterile și-a deschis gura și foarte a rostit, nu, Văd carul lui Dumnezeu care vine după mine. Acesta este Dumnezeul nostru. Spunea el, s-a uitat la noi, s-a uitat la fata lui, a zâmbit, s-a uitat în sus, a oftat, a suflat și a plecat acasă la Domnul. Frați și surori, pentru cei ce își dau toată osteneala, să fie oamenii care sunt plăcuți Domnului, pentru cei ce își dau toate silințele, să caute, să fie în așteptarea Domnului, Domnul vine să ne ia acasă. Spunea Duhul Sfânt în anul acesta, chiar în luna trecută, cât o mai rămas din anul acesta, voi trece prin popor și voi cântări poporul. Să știți că trece și pe la Deva. Să știți că trece și pe la Deva. O spus Domnul, voi cântări cort cu cort și inimă cu inimă. Și spunea Duhul Sfânt așa, pe unii îi pregătesc pentru plecare. Și aici sunt unii care veți fi pregătiți pentru plecare. Și aici sunt suflete care așteaptă pe Domnul. Și să știți că Domnul a spus că și pe unii vreau să iau acasă ca un rod strâns la vremea Lui. Domnul nu lasă să se piardă ce este a Lui. Dar continua Duhul Domnului și spunea, pe alții îi voi trece după cântărire, pe la cuptor, îi voi trece prin încercări, să-i pregătesc pentru vremea care vine să rămână în picioare. Dar există și o altă parte din popor. O parte care, spunea Duhul Sfânt, unii nu cântăresc nici măcar ca argintul, deși poporul Domnului în comparație ar trebui să cântărim ca aurul. Așa vrea Domnul să fim ca un aur curat. Și-o zis Domnul, unii nu cântăresc nici măcar ca argintul. Domnul ne mai dă posibilitatea și ție ca tânăr și nouă oameni mai în vârstă ne dă posibilitatea și să ne punem întrebarea, ce fel de om ești? Că știi ce fel de om ar trebui să fii. Știi ce fel de tânăr sau tânăr ar trebui să fii. Știi ce fel de pocăit ar trebui să fii. Nu un pocăit de duminică, nu un pocăit cu vorba, ci un pocăit cu fapta. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.
Urmează să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să fim așa cum vrea El. Am un bilet aici, rog biserica să vă rugați în numele Domnului pentru tatăl meu, că a făcut al doilea preimpart, sora Sandra și Elisabeta. Dumnezeu să se îndure și de tatăl acesta. Ridicat în picioare, ne rugăm, rugându-L pe Dumnezeu să ne dea putere și tărie, ca la venirea Lui să fim gata. Și mulțumim și pentru harul din seara aceasta, plecăm capetele și intrăm în rugăciune.
Ascultă, poporule, cuvântul Domnului. Așa vorbește Cel Preanalt. Bucură-te că încă mai las pace peste țara aceasta. Bucură-te de libertatea care ți este acordată de la mine, zice Domnul.
și o luat omena biale și nu sta nepăsător în vremea aceasta. Roagă-te mult ca să mai las o vreme de îndurare. Că omena bial că-ți vreau să stau la granițele acestei țări, eu, Domnul. Vreau să rămân în interiorul acestei țări, eu, Domnul. Condiția este poporul meu să se apropie de mine. Poporul meu să strige către mine, zice Domnul. Poporul meu să-și alipiască inima de mine. Ca să pot să lucrez făgăduințele mele să se împlinească. Nu voi rămâne dator celui ce se ostenește. Nu voi rămâne dator celui ce stă la turnul de veche, ci voi veni în ajutorul lui. De aceea, luptă-te mai mult în rugăciune. Treci la rugăciunile fierbinți, zice Domnul. Comena mina vale era, căci vreau să-mi arăt îndurarea față de unele corturi din cetate. Vreau să-mi arăt îndurarea față de unele suflete peste care suflă sfântul deznădejdii. Și vreau să las aripile mele ocrotitoare, zice Domnul. Îmi voi întinde mâna și în zilele care vor urma voi face cercetarea mea să fie simțită. Trec să te cercetez, zice Domnul. De aceea pregătește-te, pregătește-te și drege-ți altarele. Altarul tău să fie un altar întreg în casa ta. Pe altar să fie jertfa adusă în sfințenie, zice Domnul. Și eu voi cerceta altarul și voi cerceta jertfele și voi lăsa o dovadă a trecerii mele prin cetate. Iisus este Domnul. Amin.
Aleluia, 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 glorie ție noastră.
Amieri, ocupăm locurile și spunem slăvit să fie Domnul pentru toate. Aș vrea să mai fac un anunț. Cei care nu ați ridicat pachetele care au venit prin Sona Maria, în seara aceasta vă rugăm să le ridicați. Noi am primit 87, doar 50 au fost cei care s-au dus. Trebuie să facem tabelul și să-l dăm surorii Maria. Deci, frate și surorile din biserică care n-au ridicat pachetele, fratele Ghiță vă stă la dispoziție în sala din spate, vă treceți pe tabel. Și încolo Domnul să fie binecuvântat. Mulțumim Domnului și pentru fratele Cuban.
Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Aș vrea să vă spun că Domnul vrea să se treacă la rugăciunile fierbinți.
Amin.
Știți de ce fierbinți? Că acolo unde este temperaturi înalte, acolo este sterilitate, adică totul este curat. Nu este impuritate. Și rugăciunea fierbinte nu poate fi împiedicată de diavolul.
Aleluia.
O rugăciune de asta obișnuită, diavolul se luptă să o împiedice. O rugăciune fierbinte l-arde și nu poate să împiedice. Dumnezeu va cerceta unele familii în mod deosebit și Domnul va lăsa o dovadă a trecerii sale.
Slavă.
Pentru că era o așteptare a Domnului și Dumnezeu să dea putere. Mi s-a solicitat ceva aici, am văzut bilețelul, dacă fratele Cornel îmi dă voie, scurt, foarte scurt, spunea dacă vreți să spuneți lucrarea cu casele din cer. Dumnezeu mi-a arătat lucrarea asta câțiva ani în urmă, cred că Domnul mă va întări și mi-a împrospăta în mintea și în inima mea, pentru că eu nu le învăț, eu nu le țin minte, lucrările sunt ale Domnului și când Domnul mi le dă, eu le dau din partea Domnului și cred că Domnul o va reîmprospăta în mintea mea. Am văzut atunci când Domnul mi-a arătat orașul ceresc. Am văzut orașul ceresc. Mi-a arătat Domnul de la distanță o frumusețe extraordinară. Spuneam eu și spun și acum, n-are nici America. N-are lumea nicăieri așa ceva. Nu se poate exprima în cuvinte. Și Domnul îmi arăta acea splendoare și apoi mi s-a dat să văd de aproape. Și am început să văd casele. Prima dată mi-a spus Duhul Sfânt așa, uită-te la temelii. Și dintr-o dată am văzut doar temelii. Parcă nu mai vedeam casele, vedeam doar temeliile. Știți ce frumos era? Pe aici, pe România, te duci și mai vezi una mai sus, una mai jos, fel de fel de forme. Toate temeliile erau la fel. Nu era o temelie mai înaltă, una de o culoare, alta de o altă culoare, de o altă formă. Toate temeliile erau la fel. Pentru că temelia noastră este Hristos Domnul. Nu se zidește pe altă temelie. Așa o zic. Temelia este Hristos. Și apoi când mă uitam la temelii dintr-o Duhul Domnului, a zis, acum uite-te la case. Și dacă temelii erau la fel, acum casele nu mai erau la fel. Casele erau una mai frumoasă ca cealaltă. Împodobirea lor, frumusețea, arhitectura lor era ceva de neexplicat, foarte frumoasă. Parcă mă uitam și vedeam ce frumoasă, parcă nu mă săturam să văd. Și Domnul mi-a arătat altă casă, mai frumoasă și mai frumoasă și mai frumoasă. Era o splendoare să te uiți la aceste case. Și apoi Domnul mi-a luat privirea și m-a îndreptat spre o parte din o zonă de case. Și mi-a arătat niște case frumoase și casele astea se lucra la finisaj. Să știți că cuvântul Domnului este valabil și astăzi. Încă Domnul lucrează tot așa. Și spunea Duhul Domnului atunci, ăștia sunt cei care îi voi chema acasă. Și erau mulți. Foarte multe case, unele erau la ultimele detalii de, pe interior, deci nu mai era, ultimele retușuri se făceau. Și Domnul spunea, aceste case sunt ale celor care vor fi chemați acasă la Domnul. Și m-am bucurat, pentru că cred că Domnul mă va ajuta să pot să zidesc eu casa aceea până la capăt. Apoi, Domnul îmi arăta o altă parte de case. Și am văzut case în construcții. Case care se construiau. Și unele din ele erau înspre acoperiș. Altele acoperișuri făcute, erau la diferite nivele de construcție. Și se construia la ele și spunea Domnul cu bucurie, ăștia sunt cei ce trimit materialul de pe pământ. Și se construiesc. Dar imediat după aceea Domnul mi-a arătat o altă parte de case și ale nu erau puține. Și casele alea tot erau în construcție, tot la diferite nivele de construcție, așa cum mai vezi în România, una acoperită, una cu geamuri, alta fără geamuri, alta netencuită. Știi, după cum are puterea fiecare aici pe pământ. Dar casele acelea din cer, foarte multe dintre ele, nu se mai construia nimic. Și Domnul spunea, nu mai trimit material de pe pământ. Dar să știți că nu era vorba de cărămizi, nici de lemn, nici de calaburi. Simbolul acela era acolo. Nu era trăire, nu mai era interes de trăire, nu mai era interes pentru cer. Și Domnul era întristat din privința aceasta. Și Domnul mi-a spus câteva categorii de oameni care sunt între cei ce nu mai trimit material în cer. Și spunea, unii li se pare că trimit aur, argint și pietre scumpe. Lor li se pare că trimit. Lor așa li se pare, că ei trimit aur, argint și pietre scumpe. Dar ceea ce ajungea înaintea Domnului nu era aur, argint și pietre scumpe. Ceea ce vedea Domnul, în ceea ce trimitea unii care li se părea că trimit ceva bun, era lemn, fân și trestie. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi. Să nu trimitem materiale de astea. Să nu ni se pară nouă că e bun ceea ce facem, că Domnul și așa știe. Doamne, ajută tot poporul să avem aur, argint și pietre scumpe. Apoi, spunea Domnul, o altă categorie de oameni. Unii, aurul, argintul și pietrele scumpe le-au pus în negoți pe pământ. Ei le-au pus în negoți pe pământ. Viața lor, timpul lor, banii lor, efortul lor, alergarea lor. Ei nu se gândesc la altceva decât la asta, la business. să aibă, să facă, să dobândească. Și oamenii ăștia nu construiesc nimic în cer. Doamne, ai milă de noi să nu fim așa. Apoi, erau unii care, spunea Domnul, eu acum vă spun cum a spus Domnul, unii erau foarte egoiști și din pricina egoismului lor nu trimiteau nimic în cer. Ei vreau numai pentru ei. Eu și eu și eu. Și aurul, argintul și pietrele scumpe erau numai pentru ei. Chiar dacă, poate unele lucruri par a fi bune, din pricina egoismului, a eu-ului, le sunt împledicate jertfele. Doamne, ajută-ne să nu fim așa. Mai era o altă categorie de oameni și spunea Duhul Domnului așa. Unii, aurul, argintul și pietrele scumpe le poartă aici pe pământ. Ei se înfrumusețează, se împodobesc și ei le poartă, ei pun preț pe ele aici. Le cumpără aici, se uită după ele aici, se laudă cu ele aici pe pământ. Doamne, fă să nu fie nimeni așa. Pentru că spunea Duhul Domnului atunci, și cred că încă cuvântul Domnului mai este valabil, aș vrea să vă spun că Domnul spunea că aceasta a doua jumătate a anului 2017 va fi o jumătate de an hotărătoare pentru mulți. Domnul cântărește poporul. Și nu cred că la voia întâmplării am primit acest bilet aici. Eu am uitat-o lucrarea. Adică nu m-am preocupat să o spun, să fie o lauda mea. Este lucrarea lui Dumnezeu. Cine a trimis biletul acesta, cred că Dumnezeu i-a pus pe inimă. Ca o avertizare pentru noi, pentru că spunea Duhul Domnului, strigă! Mai este puțină vreme când se mai poate trimite material de pe pământ. Doamne, ajută-ne pe toți! Și încă se primește. Dar vine o altă vreme, când unii vor vrea să trimită și nu vor mai putea. Și noi nu credem că alții care, după ce mor, zice, las că trimite pomană familia. Nu, nu, nu. După moartea noastră nu mai este valabilă nicio jertfă. Mai este posibilitatea și Doamne ajută-ne să trimitem. Căci va veni o altă vreme când unii nu vor mai putea să trimită. Și îmi spunea Duhul sunt așa. Iar alții, când vor trimite, nu se va primi. Când mă gândesc eu să mă pocăiesc, când mă gândesc eu ca să fac ceva mai mult pentru Domnul, când mă gândesc eu să schimb, să văd ce fel de om ar trebui să fiu, s-ar putea să nu mai primească Domnul. Doresc Dumnezeu să binecuvânteze adunarea Domnului de aici. Să fim oameni care să fim interesați de casele noastre de sus. Pentru că aceea vor rămâne. În America le are banca. Noi doar le plătim interesul lor. În România s-ar putea să fie plătit afară. Rămâne tot aici. Nu o luăm cu noi. Dar ceea ce strângem pentru împărăție, cu aceea într-o zi te vei întâlni și mă voi întâlni. Dumnezeu să ne ajute. Mi-am adus aminte și închei referitor la slujire. Spunea fratele Cornel de cum vreți să slujiți. Mi-am adus aminte de cineva din Canada, tot un tânăr care tare vrea să slujească Domnul. Și Domnul, vreau să fac și eu ceva pentru tine. Și era dornic să facă ceva pentru Domnul. Și Domnul a spus, vrei să faci ceva pentru mine? Da. Într-o zi când venea cu mașina de la lucru, Duhul Sfânt îi spune, ieși afară de pe expres, de pe autoban, du-te la stație, gas station, stația de benzină de pe stradă cu tare, intră înăuntru și pune-te în cap lângă mașina de Coca-Cola. Și ăsta se scutura, Doamne Iisuse, ce gânduri! Dar nu vine Duhul Sfânt așa să-mi spui. Și conducea mașina spre casă, venea de la lucru și Duhul Sfânt îi spune, vrei să slujești Domnului? Oprește! Du-te la stația de benzină de pe stradă cu tare, intră înăuntru, pune-te în cap lângă mașina de Coca-Cola. Și el vrea să slujească Domnului, dar avea îndoieli. Că vrea să-i spună Domnul în altfel, nu așa. Și Duhul Sfânt i-a spus a treia oară, oprește, întoarce-te înapoi. Du-te și fă ce s-a spus. Și foarte mișcat de o simți prezența lui Dumnezeu. Era vocea lui Dumnezeu care vorbea. Opri mașina, s-a întors înapoi, a venit, a intrat în parcare acolo, s-a uitat, nu era nicio mașină. Parcat el, s-a dat jos de mașină, s-a mai uitat împrejur. O deschis ușa, au intrat înăuntru, s-a uitat așa înăuntru, s-a uitat cine era la caserie acolo, era un bărbare prin India, Bangladesh, așa ceva. Și s-a uitat la el, ăla s-a uitat la omul care a intrat, s-a uitat, a văzut mașina de Coca-Cola, s-a îndreptat spre mașina de Coca-Cola și ca unul care știa că îi vorbea Dumnezeu. Și s-a pus în cap, picioarele în sus, lângă mașina de Coca-Cola. Și cum el stătea așa și vedea, că era cu capul în jos, dar îl vedea așa pe cel care era teșghea, omul de la teșghea a început să-i dea lacrimile și era pregătit să vină. Și el imediat s-a dat jos și zice, nu sunt nebun. Eu nu sunt nebun, plec, nu suna poliția. Nu, te rog frumos. Și omul a zis, stai puțin, nu pleca. Vreau să te întreb ceva. Și l-a întrebat omul acela, cine ești? De ce ai făcut ce ai făcut? Și a zis, nu, dacă îți spun, o să crezi că... Spune-mi. Mi-a vorbit o voce, mi-a vorbit Dumnezeu, spunea tânărul acesta. Și mi-a spus să vin la stația asta de benzină. Să mă pun în cap lângă mașina de Coca-Cola, că eu tare am vrut să-L slujesc, să fac ceva pentru Dumnezeu. Și vocea aia mi-a spus să vin, dar nu-s nebun, dacă... Și plângând, omul acela a spus, stai să spun ceva. În urmă, cu câteva luni de zile, a venit aici să-și pună benzină un tânăr, mai tânăr ca tine, și mi-a vorbit de Iisus. Cuvintele acelea care mi-a spus tânărul acela, că mi-a spus că Iisus mă iubește și pe mine, m-au frământat în ultimele 3 luni de zile. Și am spus în mintea mea, Dumnezeule, Iisuse, dacă Tu existi așa cum a spus tânărul acesta, dacă într-adevăr Tu ești Dumnezeul cel adevărat, vreau să vină un om să se pună în cap lângă mașina de Coca-Cola și atunci eu cred în existența Ta. Ăsta este Dumnezeul nostru. Par nebun în ochii oamenilor să spună Duhul Sfânt, du-te și pune-te în cap lângă mașina de Coca-Cola la Petrom. Da, dar frate, dar Domnul nu ne spune. Știți de ce nu ne spune? Că noi nu suntem gata să-L ascultăm. Tânărul acesta, eu vă spun că nu vă spun povești auzite de alții, vă spun lucruri care sunt verificate. Omul acesta a avut cea mai frumoasă experiență cu Dumnezeu și datorită faptului că El a ascultat, un altul care ar fi vrut să-L creadă pe Dumnezeu a primit răspunsul că Dumnezeul nostru există. Dumnezeul nostru există la Deva, în Africa și în America, același Dumnezeu. Amin.